Jeg hadde gleden av å intervjue, han var med I et panel I sommer på Hedmarktoppen, og da snakket vi om hva livslang etterfølgelse betydde for disse folka personlig, litt folk av ulik alder og ulike livssituasjoner. Og da var det inspirerende å møte en som snart 90 år, altså. Og som så på hugget, sitter så langt frem på stolen, lever som med, og så veldig opptatt av at vi må erobre nye områder for Jesus. Det nydelig. Det noe godt med noen gode forbilder, sånn som tenker at sånn vil jeg bli når jeg blir nesten 90. Strålende. Jeg skal fortsette med dette, skal prøve å dele noen tanker med dere. Og I denne delen her, før gruppesamtalene, skal jeg prøve å hente opp noe av det som delt, både på Hedmarktoppen og som delt på den store LED 13-konferansen, for å prøve å dra inn de impulsene I denne salen og dra det ut I gruppesamtalene. Jeg tenkte at jeg ville starte med begrepene kristen eller disippel. Stort intervju med Røe Isaksen, som ny kulturminister I vårt land I dag, og det intervjuet går på tro. Vokste opp I et kristent hjem, vokste opp med en søndagsskole og ungdomsarbeid, og kom på et tidspunkt til den stillingen at han selv ikke kunne tro, ikke meldt seg ut av kirka, og sånn sett positiv til kirkens og kristendommens plass I Norge, men klarer ikke personlig å tro. Og så sier han, jeg har vel havnet I dette, at jeg nå må kunne kalle meg en kulturkristen. Så vi vet altså at ordet kristen I Norge på en måte alt og ingenting. Selv om det det begrepet vi bruker på det å bli kristen, så har vi behov for å fylle det med innhold, for noen tenker at vi jo født I et kristent land, og med en statskirkeordning som vi har hatt, med en liberal barnedåpspraksis, så har man jo på en måte en hel befolkning som tenker at jeg kristen eller jeg ikke kristen? Det noe personlig, eller det noe nasjonalt? Det noe kulturelt, eller det noe tradisjonelt? Hva vi vil si I Norge å være kristen. Og da har vi av og til opplevd at man må spe på med sånn, amerikanerne kaller det born again Christian, og noen kaller det født på ny kristen, eller vi kaller det I Norge personlig kristne. Da skjønner man at det noe personlig. Sånn at det på en måte, hva betyr det å være kristen? Og hva betyr det å være disippel? Det samme sak? Var Jesus kristen? Ville Jesus at folk skulle bli kristne? Hva vil det si å være kristen I Norge? Og dette på en måte det ene store fellesbegrepet vi har, og så det på en måte allikevel I så stor grad tømt for innhold. La det ligge I bånd når det ligger en slags drag over denne dagen. Kan man være kristen uten å være en etterfølger av Jesus? Og det andre spørsmålet kan man følge etter Jesus uten å være kristen? Ja, der fikk dere noe å tenke på. Som noen sa hjemme hos oss I Kristiansand, det var ganske mange nye som kom til menigheten, og da var det noen som hadde blitt døpt som spurte meg, Du, Egil, det mulig å bli medlem I denne menigheten uten å bli pinsevenn? Kan man altså være medlem I en pinsemenighet uten å være pinsevenn? Kan man være en kristen uten å være etterfølger? Kan man være en etterfølger uten å være en kristen? Som han sa, han som sto foran meg og sa, jeg en muslim som elsker Jesus og følger han. Hva vil det si å følge Jesus? Hva vil det si å være kristen? Kan vi lese spørsmålene ut fra denne setningen, eller denne omtalen av disiplene I Antiokia? Skal vi lese sammen? Et helt år var de sammen I menigheten der, og ga mange mennesker opplæring I troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Hvorfor ble disiplene i Antiokia kalt kristne? Hva var kjennetegnet på disiplene? Noen av oss var på Hedmartoppen på festival, stevne i sommer, hørte Runar Eldebo. Runar Eldebo har jeg gleden av hørt flere ganger, en fantastisk forkynner, lærer, formidler. Nå han pastor for tiden. Og Runar plasserte 10 stoler på scenen. Og så ga han hver av disse stolene et nummer, fra venstre mot høyre. Og så sier Runar at etter denne stol nummer 10, hvis det nå skulle være 10 mennesker på denne stolen her, så står Jesus altså på en side og trekker mennesker og kaller mennesker til seg. Altså at det ikke bare er innenfor eller utenfor, som en slags tostegsrakett eller tretrins, men han opererer nærmest med 10 trinn, og at det hele tiden handler om å flytte mennesker nærmere Kristus. Dere tar tanken? Og at Jesus står sånn sett og kaller oss i en prosess. Skal jeg slutte å gå? Jeg kan stå stille også. Det skulle vært gøy å prøve en gang. Så sier han at nummer 1, det er de som er så langt borte i Norge at de sjelden eller aldri tenker på Gud. De har ingen planer eller tanker om at de skal gå i kirken eller har noe med kirken å gjøre. Det er disse menneskene i landet vårt som på mange måter er lengst borte. For å si det sånn, det er jo de jeg primært prøver å lage et TV-program for. Ikke de som ser på kristne kanaler eller tradisjonelt ser på kristne program, men om det er mulig å kommunisere på noen som helst slags måte og prøve å påvirke denne gruppa som ikke tenker på Gud eller tenker at de har noe med kirka å gjøre. Så sier han at på stol nummer 2, der sitter de som indirekte går i kirka. Hvordan kan man indirekte gå i kirka? Jo, det vil si at datterens sønn synger i barnekoret. Og man går ikke i kirka fordi man vil, men fordi datteren skal synge. Sønnen er med i speideren, eller som han sier at dette er jo flest kvinner. Det er jo flest mødrene som følger barna til kirka. Og hvis mennene er med, så går de med på grunn av at kona er der. Så det er disse som indirekte går i kirka ganske ufrivillig, men allikevel indirekte er innenfor hørehold. Så kan vi spørre, hvor mange er det i vår menighet og kirkesammenheng som indirekte går i menigheten uten egentlig å ville det eller ha valgt det personlig? Så har vi de på stol 3, de som har en kristen venn. Og det er jo ikke alle i Norge som er så heldige å jobbe nær en kristen kollega, har en kristen nabo som man omgås, eller har en kristen venn som man til og med er sammen med på fritida. Og det er jo veldig få som har det i Norge, for vi kristne vil jo helst være sammen med hverandre. Og det er jo noe av utfordringen ved at vi i så liten grad over tid omgås med, snakker jeg først og fremst om meg selv, men hvor vi i så liten grad over tid, altså kollegaer har jo de fleste av oss og studenter som vi studerer sammen med, men sånne mennesker som vi kunne tenkt oss være sammen med på fritida, feire med og feriere med og dele liv med, det er jo ikke så mange i Norge som er så heldige at de har en kristen venn å dele livet med. Men de er der. Så er det de som er kalt, men som ikke helt vet om de vil. Det er disse som er under påvirkning, har kommet fra et kristent hjem, eller er under påvirkning av en kristen sammenheng, kjenner delvis til evangeliet om Jesus Kristus, kjenner at Gud kaller, drar, at Gud er interessert i deres liv, men selv så er de ikke helt sikre på om de har tenkt å gå den veien, men de er kalt, de er berørt av evangeliet, de er sånn sett i en slags de i fiskedammen, men de ikke helt sikre på om de selv vil bite på. Morsomt. Han sa det, jeg lagde programmet Jon Michelet, og da sier han at jeg skjønner jo at de som ber meg om å komme til kirka har tenkt til å prøve å omvende meg. Og jeg synes det helt greit, sier han, for det jo menneskefiskere de skal være. Men jeg kan jo selv bestemme meg for om jeg vil sluke kroken. Og det hadde han ikke bestemt seg for enda. Neida. Og så det de på stol 5 som klare for en beslutning. Som hvis de nå får en mulighet for en utfordring, kommer i en sammenheng hvor de invitert til, for eksempel, nå det nadvær, og vi oppmuntrer deg til å gå, som de gjør i Introkirka, Bergenkirka, så det jo hver søndag tydelig frelsesinvitasjon med håndsopprekning, så vil det jo være denne type mennesker som vi kan høste i den sammenhengen. Det mennesker som har gått i sammen med oss over tid, vært på flere gudstjenester, kjenner oss personlig, har fått tillit til oss, og så de der når det gis en anledning, og så sier, nå vil jeg. Altså mennesker som, og derfor så har Runar Eldebo i denne sammenhengen plassert korset mellom stol 5 og 6. Det disse som nå krysser en linje, går over en terskel. Nå går de fra et før til et nå, og nå har de tatt imot Jesus Kristus. Etter at de har bøyd seg og tatt imot Jesus som sin frelser, så de altså nye som kristne. De har tatt imot Jesus, har gammelt tankesett med seg, gamle vaner og levesett med seg, men nå erkjenner og bekjenner de deg som kristne og har tatt imot Jesus Kristus. På stol 7 så tenker man at de må inn i et kristent fellesskap. Det ikke bare å bli medlem i en kirke, men å bli del av et menighetsfellesskap. Ikke bare en kirke å gå i, men et fellesskap å leve i. Blant annet synes jeg fantastisk med Edin Løvås som brukte så gode bilder på det. Det jo som å spørre et menneske om det spiller fotball, og det mennesket sier ja. Og så sier du selvfølgelig med en gang spør du da, hvilket lag spiller du på? Og det mennesket sier at nei, jeg spiller ikke på noe lag. Ja, men du spiller vel ikke fotball hvis du ikke spiller på lag? Fotball jo et lagspill. Jeg spurte ikke om du står og trikser i bakgården. Det jo ikke fotball, det triksing. Fotball jo en lagidrett. Og det jo nettopp noe med at Gud har aldri tenkt at vi kristne alene. Vi kristne sammen med andre. Og de som tar imot Jesus som frelser, de har vi jo som plan og mål å legge til menigheten og føre inn i et levende menighetsfellesskap. Så beskriver Runar Eldebo i denne prosessen at mennesker på et tidspunkt skjønner at det kristne prosjektet misslykkes man med. Man klarer ikke å være kristen av egen kraft og i egne ressurser. Det fører bare til dobbelt moral og egen rettferdighet, og de ganske uspiselige, og det ganske mange av dem. Ja, som tror at de kristne fordi de har en kristen livsstil og fordi de lever på en spesiell måte. Det ofte det verste som finnes, for det mennesker som ser ned på andre fordi de tror de bedre enn andre. Synes jeg det var vakkert når Runar Eldebo i denne sammenheng. Det mennesker som egentlig innser på et tidspunkt at de misslykkede kristne, og derfor så vårt håp å bli fylt av den hellige ånd. Bli døpt i ånd og bli fylt av Guds kraft. Altså at vi rett og slett åndsfylte kristne, og ikke bare flinke kristne, og ikke bare gode kristne, og ikke bare dyktige kristne, som hele tiden bare øker et nivå, som skaper større og større avstand, men at vi mennesker som erkjent vår svakhet, selv i det å leve som kristne, men det som vår redning, det at vi blitt fylt i og døpt med, og døpt av den hellige ånd. Halleluja, jeg sier det rett ut igjen. Halleluja. Ja. Og så har man disse som da engasjerer seg i tjenerskap og lederskap, tar ansvar, og så vil man da i større eller mindre oppgaver se at folk ikke bare går til kirke, ikke bare deler fellesskap, men med og bygger menighet. Og så på den tiende stolen, sier han, der de som skjønner at skal hele denne prosessen gå, så må det jo være noen som leder disse fra stol 1 til stol 2 til stol 3 til stol 4. For Jesus står hele tiden og kaller oss og drar oss denne veien. Jeg tenker at det hjelper oss bare å tenke at ikke det bare er kristne og ikke kristne. At det bare er utenfor og innenfor, men at vi tenker at det gir vår menighetssamling, de vi er i berøring av daglig og ukentlig, de er på ulike stadier, på ulike steder i sin prosess, og hvordan vi kan lede mennesker fra det ene til det andre. Og der er det jo spørsmålet om, har vi et program, har vi en plan, har vi en tenkning som sørger for at mennesker kommer i gode prosesser, og hvor de ikke blir permanent stående på et sammenheng hvor de egentlig stanser for tidlig. Hvis du tenker deg en menighet som for eksempel Saddleback Church med Rick Warren, så hadde jo de også tidlig dette at man tenker seg dette nesten som en basketball, baseballbane. Ikke sant? Altså man tenker man leder mennesker i prosesser. Ikke bare i, det er mennesker som ikke har vært kristne, men som blir kristne, men tenker at det er en etterfølgelse, en livslang etterfølgelse. Da synes jeg de to store spørsmålene er, det er jo på hvilken av disse stolene sitter du? Hvor befinner du deg hen i denne prosessen? Og jeg tenker vel at de fleste her er på stol 10. Kanskje, eller på 6, eller på 8, eller hvor du måtte befinne deg. Det er jo en lederkonferanse. Og på hvilken stol sitter den menigheten du tilhører? Det er disse to spørsmålene som Runar Eldebo la opp i sommer, og som jeg tenkte at jeg hadde lyst til å dele med dere. Hvem er deres berøringspunkter? Hvor har dere mennesker i denne sammenhengen som dere tenker vi må nå de og berøre de, og vi må hjelpe de og lede de? For det er livslang etterfølgelse at ikke dette bare ender i en periode, en god sesong av livet, men at det er et livslangt løp vi går. Ok? Så er jo den andre i denne sammenhengen som vi har hørt, det var da Bill Hybels på LED 13 på den store konferansen. Og jeg tenkte at jeg skulle hente bare kort hans tankegang inn, så vi får den som bakgrunn for samtalen. Visjon for Willow Creek Community Church, som etter hvert har blitt flere møteplasser. De har ca. 20 000 inne hver helg, og har jo hele tiden vært veldig utadrettet og prøvd å vinne nye mennesker for Jesus. Og deres visjon er å gjøre ikke-religiøse mennesker til helhjertede etterfølgere av Jesus. Man brukte ikke Bill Hybels i denne sammenhengen stoler, men jeg tenkte at siden Runar Eldebo hadde gjort det, så får jeg prøve å legge opp et par stoler for han også etterpå. Men jeg tenkte vi kunne lese det som står i Apostlenes gjerninger 2. Pinsemenigheter har jo veldig ofte satt fokus på begynnelsen av kapittel 2. Ikke sant? Da var de alle samlet, og da ble de alle fylt av den hellige ånd, så tenker vi, yes! Men det er mye viktigere å se hva det som skjedde i begynnelsen av kapittel 2 førte til. Hva som dette fødte fram, hva som ble resultatet av dette. Ikke at vi skal ha et pinsemøte hvor jeg skal oppleve, men hvor Gud gir for å se et byggverk reise seg. Og det byggverket som reiser seg, det leser vi da om i Apostlenes gjerninger 2:42-47. Jeg synes det er så fint å lese sammen, så det gjør vi nå. De holdt seg trofast til apostlenes lære og til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig glede. Oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Siste setningen må vi lese om, den jo fantastisk. Du vet, mange av de menighetene som blir ganske etablerte, vi har jo en fast setning i våre årsrapporter, og det har vært et alminnelig godt virkeord. Ja, jeg synes denne her mye bedre. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Vi tar det en gang til. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. For å hente opp denne tankegangen, for de gjorde en undersøkelse i denne store menigheten Willow Creek, hvor de rett og slett sjekket hva slags folk har vi. Og ut ifra denne store undersøkelsen som gjennomført senere i mange menigheter, så har man kommet fram til at i hovedsak tenker de at det fire grupper. Og i denne fire gruppeinndelingen som de tenker, så sier de at det ene de nysgjerrige. Det de som kommer i en gudstjeneste fordi de blir invitert med. Det de som dukker opp på et arrangement, eller du klarer å invitere med deg, de du fører samtale med. Vi ville kanskje ha sagt at de søkende. Vi ville ha sagt at de åpne. Vi ville kanskje også våget å si at en del lengtende, og de åpne for inntrykk, for impulser, og disse vil finnes i større eller mindre grad, også i våre gudstjenester. Når jeg var pastor i Fløyfe Kristiansand, det ikke noe sånn at vi hadde vekkelsestid. Det var jo ikke så stor menighet, men på 8,5 år la vi til 450 nye medlemmer. Da sa vi på søndagskveldene var 2/3 av forsamlingen gjester. På søndag formiddag var 1/3 av forsamlingen gjester. Når jeg var borte hos folk, og vi ble invitert bort til folk på en fredagskveld, en lørdagskveld, var det nesten aldri bare kristne der. Det var alltid de som hadde invitert, eller de andre, hadde med en nabo, hadde med en kollega, prøvde å bygge fellesskap, sånn at når vi møttes på gudstjeneste, så var vi ganske gamle kjente. Og jeg tenker at i en menighet så må det finnes et slags sånt område av mennesker som i denne berøringen, som vi sier, det de nysgjerrige, dette disse som lukter og som leter og lengter og søker, som der og som vi ønsker å føre over på denne stol 2, sånn at de blir nyfrelste. Det de nye kristne som har tatt beslutning. Hvis jeg på noen måte har misforstått Bill Hybels i sommer, så må dere si fra Knut, det ok? Bruker kanskje noen andre uttrykk også. Nyfrelste, det de som har tatt imot Jesus. Og dette kjenner vi litt igjen. De har gått over en terskel, de har tatt en bestemmelse. Det som var den store utfordringen ligger jo i denne store gruppa i etablerte menigheter på stol 3. Det ble nok oversatt i den sammenhengen som voksne, men voksne i den sammenhengen funker hverken som voksne eller som voksne, men det rett og slett det man vil si, at det mennesker som kristne, har en kristen tro, men ikke lever et kristent liv. Altså har ikke en personlig etterfølgelse av Jesus. Og da på en måte det ordet som kanskje best, det at man en umoden kristen. Hva mener jeg med umoden kristen? Jo, jeg tenker at som ikke-kristen så vi av naturen selvsentrerte mennesker. Egentlig kan vi si at all synd har sin rot i egoismen. Det betyr at jeg har meg selv og mitt eget som mål. Altså, jeg mer eller mindre et selvsentrert menneske. Det meg og mitt. Når jeg kommer og blir en kristen, så det jo veldig mange mennesker som blir kristne med et egoistisk motiv. Jeg trenger å bli kvitt rusen. Jeg har litt ufred, så jeg vil gjerne ha litt fred. Jeg trenger å få orden på mitt liv. Jeg trenger å få nye verdier. Altså, det helt ok å bli en kristen med et egoistisk motiv. Og veldig mange av oss vil fortelle om hvordan vi ble kristne. Så vi tenker, vi ble kristne fordi vi hadde det sånn, men vi ville få det sånn. Og derfor ble vi frelst. Og heldigvis tar Jesus imot folk som trenger å bli frelst for å få dekket sine behov. Problemet bare at hvis man da som nyfrelst tenker at det en slags permanent måte å være kristen på, at jeg har meg selv som motiv og mål, da ender jeg opp som en selvsentrert kristen. Og en selvsentrert kristen vel nesten verre enn en selvsentrert egoist eller sekulært menneske. Det betyr at jeg har en kristen tro, men at jeg lever som i praksis jeg ateist. Det betyr at jeg praktiserer livet som om Gud ikke finnes. Men jeg sier at jeg har en kristen tro. Og når Bill Hybels da gjenkjente at denne store gruppa med umodne kristne som egentlig ikke har fått en livsforvandling og overgitt sitt liv til Jesus og på en måte gått derfor han plasserer korset mellom 3 og 4. Jeg tenkte at vi leser her. Kom igjen. 1. Korinterbrev. Likevel, søsken. Vi leser sammen. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale dere som til mennesker som har ånden? Skriver han altså til korinterne. Så over tid skulle jo disse nå hatt fast føde for lengst. Begynt å spise selv, slutte å bæsje. De skulle ha laget maten selv. De skulle ha vasket tøyet sitt selv. Men disse voksne var fremdeles som spedbarn å regne. Og hvorfor regner han dem som spedbarn? Jo, for det jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Betyr, dere har jo fremdeles dere selv som mål. Dere har jo fremdeles så kretser i livet deres om dere selv. Og i den sammenhengen så tenker jeg at det kan jo... Nei, vi skal jo ha lasagne. Det var jo veldig dårlig bilde. Veldig dårlig bilde. Veldig mange mennesker oppdager jo at de synes det mangler noe i livet. Og dette de mangler i livet er jo fantastisk når de oppdager at det en tro, og de trenger å få dette behovet fylt. Problemet med den tenkningen, det at man har gjort hele livet om til sleiser. Jeg har et familieliv, jeg har et arbeidsliv, jeg har et privatliv, og jeg har et kristenliv. Så livet mitt delt opp i ulike, og den biten jeg manglet i mitt liv, det var kristenlivet, og nå har jeg fått inn dette kristenlivet som en bit av mitt liv. Og hvis dette pizzabildet i hele tatt funker, så det jo for å si at hvis Jesus over tid bare blir en bit av livet, og hvis kristenlivet bare blir en slice, som et lite del av noe som foregår på visse tider, så har man misforstått hva det vil si å være kristen. For om man skal bruke pizzaen som bilde, så må altså kristenlivet, da må det være hele bunnen, under arbeidslivet, under familielivet, under menighetslivet, under privatlivet, sånn at det dekker hele livet og alle sider av livet, og ikke bare en bit av selve livet. Og det å være umoden kristen vil jo da si at man bare har fått Jesus inn i livet. Og andre mennesker som ikke bruker pizzabilder, de sier jo at det som å få Jesus inn i bilen. Og man har plassert han godt i baksetet. Og det jo fantastisk å få Jesus med seg i livet. Og jeg som evangelist vet jo hva det vil si. Og prøve å appellere til det når jeg sier til mennesker, vil du ta imot Jesus? Og som John Michelet sa, man skulle jo vært rimelig dum hvis man ikke ville hatt evig liv, hvis man fikk sjans. Ja, hvis man får sjans til evig liv og salighet og gjensyn med sine kjære, så skulle man jo vært rimelig dum. Og det jo noe med, det appellerer jo til noe du skal ta imot. Problemet med det at jeg tar imot det uten omvendelsen. Og det jo her dåpen og omvendelsen som en del av frelsesmottagelsen kommer inn. Hvor jeg altså ikke bare blir frelst fra rus, men det store prosjektet at vi blir frelst fra oss selv. Og det jo nesten sånn at Jesus gir opp det av og til, har jeg følelsen av. For det sitter langt inne. For det å frelse oss fra synd og last jo en ting. Men å frelse oss fra oss selv, det jo det store prosjektet. Og i denne sammenhengen så det da målet. Hør, du vet når nyfrelste havner ved siden av noen selvsentrerte kristne, da står de i fare for enten å ramle inn I samme rolle eller å gå tilbake til det de hadde, for de oppdager jo ikke hva livet I menighet og kristenliv Og derfor så ligger hjertet I dette. Hvordan kan man sørge for at mennesker som kommer til en beslutning, tar imot Jesus med ulike motiv, blir helhjertede Kristus etterfølger, altså blir Kristus sentrerte. Og Kristus sentrerte, det jo det Paulus sier I Filipperbrevet, at å leve for meg, sier han, det Kristus. Å leve for meg. Altså, Kristus ikke blitt bare en del av mitt liv, men han blitt livet. Og dø, sier han, det en vinning. Da tenker jeg at det skal jeg... Oi, sånn. Her kommer det vel litt sånn I gode rekkefølger. At noe av de praksisene som Bill Hybels satt fokus på, hvor han sier at det når mennesker får hjelp til å leve I Guds, altså inspirerende gudstjenester som formidler Guds møter, leve I livsnær fellesskap, nådebasert tjeneste og personlig andaktsliv, så sier han at han tror, og det derfor jeg tror det samme, at jeg legger det opp, ellers det jo dumt å bare sitere han, men jeg tror at skal mennesker leve I livslang etterfølgelse, så det kanskje rundt disse fire praksisene at det livet bevares og utvikles og leves. Og det disse fire praksisene som må være et minimum av det som på plass I et menneskes liv. Og da vil jeg spørre hvordan kan vi legge planer for å hjelpe mennesker I møte med dette? De spørsmålene som dere har med I gruppene, de står bare på veggen. Det hvilke utfordringer knytter seg til begrepet kristen I Norge? På hvilken måte gjenkjenner du behovet for å hjelpe selvsentrerte kristne til å bli helhjertede etterfølgere I deres kirke? Og hvilke planer legger dere I menigheten for å lede mennesker fra å være nysgjerrige til å bli helhjertede etterfølgere? Knut, du sier noe om dette, om hvordan det skal gjøres.